Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Ak veríme, že po smrti nič nie je, tak nám vlastne môže byť úplne jedno, čo sa deje. Veď rozlúčka, pohreb, tá najistejšia udalosť v našom živote je aj tak v rukách iných. Môže to však byť nádherný okamih, vďaka ktorému sa naši blízki jednoduchšie vysporiadajú s našim odchodom. A práve o tom, ako robiť poslednú rozlúčku nevšedne, láskavo a s úctou k prírode, sa budem rozprávať s Monikou Košút, ktorá je z občianskeho združenia Živica, zastrešujúca projekt Funebra. Dobrý deň, Monika.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja sa teším, že ste prišli, pretože môžeme otvoriť aj tému pohrebov, ktorá nie je úplne využívaná, povedzme tak, na Slovensku, a to je taký, že ekologický pohľad na pohreb. Vy máte nejaké dáta alebo štatistiky, že povedzme, koľko sa rozkladá človek v zemi po normálnom pohrebe? Pretože treba sa asi pozrieť na to, že to trvá strašne dlho a že vieme to robiť aj jednoduchšie.
Máte pravdu, že to môže trvať dlho, ale závisí to od mnohých faktorov. Napríklad od toho, ako upravený je hrob. Pre veľa ľudí asi nie je úplne cudzí ten pohľad na vybetonovaný hrob. Deje sa to na niektorých cintorínoch a to je veľký problém, pretože keď si tak predstavíme, že to mŕtve telo uložíme do rakvy, uložíme ho do zeme, tak si predstavujeme, že sa obráti na prach, alebo sa to tak aj hovorí. A ideálne by to tak malo byť, ale na väčšine cintorínov je stanovená tzv. Tlecia doba, čo je minimálna doba, za ktorú by sa to telo malo rozložiť v zemi, a je väčšinou 10 až 15 rokov.
A potom, čo sa deje v prípade, ak teda uložím človeka, ktorý zomrel do hrobu, o pár rokov menej, ako je tých 10-15, mi zomrie niekto iný a ja chcem využiť ten istý hrob, tým pádom ja pokladám toho druhého mŕtvého človeka ešte na nerozložené telo človeka, ktorého som pochovala predtým?
Ono je to tak, že sa začali na Slovensku relatívne nedávno budovať tzv. Prehlbené hroby. Už je to taká úplne bežná prax, že ten hrob sa vykope skrátka hlbší, než keď by tam malo ísť iba to jedno telo, lebo sa automaticky počíta s dvomi. Čiže áno, je hlbší, čiže keď sa tam pochová ten prvý človek, tak o niekoľko rokov sa môže uložiť nad toto telo ďalšie telo. Ale vlastne tam ten problém, ktorý ste načrtli už v tej prvej otázke s tým rozkladom tela, tak on je vlastne akoby ešte komplexnejší alebo ešte závažnejší, že v podstate ten vybetonovaný hrob, aj keď tam nie je, tak zároveň do tej zeme ukladáme to telo v nejakej rakve a tá rakva má väčšinou výstelku, ktorá je zo syntetickej látky.
Nehovoriac o tom, že my obliekame toho mŕtvého človeka do oblečenia.
To je presne ďalšia vrstva. Môže byť, ja neviem, proste nejaké nylonové oblečenie, silonky, podobne, také tie staré materiály. Zároveň tá rakva má nejaké, je niečím napustená, je niečím nafarbená, je nalakovaná a všetko toto vytvára jednu bariéru za druhou a to telo sa nemôže vlastne prirodzene v pôde rozložiť. Už dnes sa na to začína hlavne v zahraničí teda pozerať trochu inak a začínajú sa formovať iné metódy, ako telo rozložiť na pôdu.
Ako?
Ono sa tomu hovorí teramácia, od slova tera, zem. A niekedy sa tomu hovorí kompostovanie ľudských tiel, ale to je vlastne akoby taký možno neúplne šťastný výraz, pretože každý z nás si hneď predstaví to, čo dávame do kompostu a predstaví si, že tam bude ležať medzi tými banánovými šupkami, čo úplne akoby nie je tento prípad, ale jedna žena, Katrina Spade, vytvorila vlastne už pred, ešte keď ja som bola na vysokej škole, som ju objavila, že niečo začína skúmať a začína tvoriť nový spôsob alebo takú alternatívu kremácii a prirodzenejšiu. A vytvorila vlastne také kompostária, kde si môžete predstaviť takú veľkú stenu, ktorá má v sebe akoby včelie plásty, také bunky, do ktorých sa zasúvajú ľudské tela. Je tam zvýšená teplota v tej bunke, je tam organický materiál, do toho je uložené ľudské telo, môže to urobiť rodina, napríklad môže tam to telo obsýpať vlastne slamou a rôznymi inými organickými materiálmi a za necelé 2 mesiace sa to telo dokáže v týchto podmienkach rozložiť vlastne, tie mäkké tkanivá sa rozložia úplne a kosti sa ďalej vlastne rozdrvia, tak ako po kremácii na jemnejšiu hmotu. A vlastne tá hmota, ktorá vznikne spojením hmoty človeka a hmoty organickej, ktorou bol obklopený, tak to vytvára práve ten úrodný kompost.
Ktorý... A to už si dávam potom domov do muškátov?
Napríklad si to rodina to dostane v takej vlastne peknej krabičke, v ktorej je vlastne nejaký objem toho organického materiálu a človek si môže napríklad doma zasadiť pamätný strom na pamiatku blízkeho a uložiť jeho koreňom túto organickú hmotu, ktorá ho priamo vyživuje. Pretože keď si predstavíme ukladanie popola ku koreňom stromov, tak ako aj my to robievame, tak ten popol je anorganická hmota. Tá neublíži, ale ani nejako nepodporí rast toho stromu, nakoľko táto organická hmota z tých kompostárií, tak je vlastne akoby oveľa prínosnejšia a zároveň je využiteľná, keďže je jej viac, než čo si ľudia domov odnesú, tak ju využívajú napríklad aj mestské služby v mestskej zelení. Takže človek zostáva takto súčasťou, priamo súčasťou svojho mesta.
Len už nemusí platiť dane.
Presne tak.
Ale predstavujem si, že ak teda uložím neboštíka do takéhoto úla, ako ste to nazvali, tak tam nejde zrovna ten človek v silonkách.
Nie. Tam je vlastne... alebo všeobecne v prírodnom pohrebníctve sa začali využívať organická bavlna, ľan a podobne, nejaké tkaniny, ktoré nie sú bielené ani farbené, čiže nejaká úplne ako jednoduchá tkanina, nejaký rubáš, do ktorého sa telo zabalí.
Mňa to zaujalo z pohľadu záhradkárstva, že povedzme, že môj detko miloval hruškovicu pálenku, teraz posadím malú hrušku, dám tam to, čo z detka zostalo v rámci tých pozostatkov, ktoré môžu vyživiť pôdu. A vlastne potom bude ďalších 20-30 rokov rásť úroda, ktorá mi bude toho detka pripomínať.
Presne tak, a to nie je nič nové, lebo pre nikoho je to taká odvážna myšlienka, že skompostovať ľudské telo. Ale kedysi, napríklad v dedine, z ktorej ja pochádzam, tak spisovateľ, ktorý v tejto dedine žil, tak zaznamenal takú zaujímavosť, že na hrobe jednej ženy, ktorá umrela veľmi mladá a zanechala za sebou malé dieťa, tak na jej hrobe rástla jabloň. A rodina zbierala tie jablká každý rok a nosila ich širokému príbuzenstvu s tým, že to posiela Borka, jej meno bola Borka. Takže oni to zbierali, nosili, ľudia to jedli a mali presne taký pocit prepojenia s tým svojim predkom. A nebolo to nič morbidné, nebolo to nič nechutné.
Ale zase, keď im zabehlo to jablko, tak si mohli myslieť, že Borka na nich v zlom myslí.
To určite v tej ľudovej predstavovosti a tvorivosti určite áno. Myslím si, že kedysi to nebolo považované za niečo kontroverzné a dnes, keď sa tak obzeráme, ako to vlastne trochu pripomína aj to prírodné pohrebníctvo, aj tú našu minulosť a to, ako pristupovali naši predkovia k smrti a k cintorínom, tak si môžeme povedať, že vlastne je to možno trochu návrat ku koreňom a k nejakej prírodzenosti, pretože to je trošku akoby nešťastie toho prekladu, keď sa bavíme o prírodnom pohrebníctve, tak v angličtine to znie natural burials. A to natural ale znamená nielen prírodný, ale aj prírodzený. Uh-huh. A my to v slovenčine bohužiaľ nevieme uchopiť tak komplexne, ako toto slovo v angličtine to pojíma všetko. Takže my musíme to potom takto dovysvetľovávať, že vlastne v tom prírodnom pohrebníctve nejde len o tú ekológiu, ale aj o nielen prírodzenejšie chápanie smrti a kolobehu smrti a života, ale aj o prírodzenejšie rozlúčky, o prírodzenejšie pohreby.
V dnešnej dobe je ale prirodzené pred dušičkami chodiť na cintorín, šúrovať tam tie obrovské kamene, kde teda máme napísané, kto tam leží a starať sa o tie hroby, že, ale to je už taký prirodzený folklór na Slovensku. Neviem si predstaviť, že by sme sa tohto vedeli úplne vzdať.
Prirodzený. Ja by som povedala, že to je taký...
Skôr naučený?
Je to naučené. To je záležitosť. Nechcem teraz, nemám akoby nejaké presné údaje o tomto, ale ono v podstate také tie umelé väzby, vence, ikebany, tak to k nám prišlo zhruba v 60. rokoch. A keď sa pozrieme na veľmi staré, možno 100 rokov staré fotky cintorínov, tak my tam absolútne nevidíme, oni sa nám môžu zdať až zanedbané. Uh-huh. Presne, a ja si pamätám tie fotky toho nášho cintorína, ktorý som spomínala pred chvíľou, ktorý je v mojej obci. Keď vidím tie staré fotky, tak mne príde, že je to zanedbané z toho dnešného pohľadu. Ale ľuďom to prišlo prirodzené, že keď sa niekto pochoval na cintoríne, Dal sa mu tam drevený kríž a ten kríž časom zhnil a bolo to úplne normálne. Tam sa nikto nezaoberal tým, a ako mu tam dáme teraz niečo, čo tam dlhšie vydrží, ako prečo by to tam malo byť. Je to samozrejme dané aj tým, ako naši predkovia uvažovali o posmrtnom živote. Oni verili, že tá duša zosnulého človeka proste odišla na druhý svet a tam žije ďalej. A na čo tu k tomu sa nejako vzťahovať. Oni z toho žili akoby z toho pocitu, že z toho dobrého pocitu, že tomu človeku sa darí na onom svete. Oni všetko preto urobili po jeho smrti, v rámci pohrebu a ďalej už nebolo treba.
Tu prichádza teória, keď robíme v dnešnej dobe prirodzene betónové pohrebiska, alebo teda na cintorínoch je vidno veľa hrobov, ktoré sú práve betónové, že či my nechceme zabetonovať tú dušu človeka, aby neodišla, aby tu bola navždy s nami, že vidím tam tento sebecký rozmer, že ty si zomrel a ja ti tu teraz pripravím toto bezpečné miesto, kam sa ja budem za tebou vracať, pretože ja potrebujem stále tvoju blízkosť.
Myslím si, že tie koncepty, ktoré ľudia dnes prežívajú a na základe ktorých takto konajú, tak sú veľmi pestré, pretože opäť keď sa vrátim k našim predkom, tak ich zjednocovala trochu tá viera. A bolo to taká v podstate zjednocujúca skúsenosť alebo koncept, ktorý každý mal viac menej rovnako nastavený, tá predstava o duši a o posmrtnom živote. A my dnes žijeme každý také rôzne duchovnosti, životné filozofie a všetko možné, že dnes už podľa mňa to nevieme takto ani vysvetliť, ako čo to môže znamenať, keď tam niekto buduje ten napríklad nejaký honosný náhrobok. Pre niekoho je to vyslovene statusová vec. Mám peniaze, mám dom, mám chatu, jachtu, auto, tak teraz.
Nech vidia.
Tak, nech vidia, presne, že pre niekoho je to úplne statusová vec. Niekto zase sa vzťahuje takto, možno pre nás trochu prehnanie, k tým hrobovým miestam aj, a buduje ich takto, možno aj preto, že má nejaký pocit dlhu voči tomu človeku, možno nejaký pocit viny, možno niečo, čo zostalo v živote nevyriešené, nevypovedané a takýmto spôsobom si to nejako možno spláca. To je vlastne aj taká akoby nejaký názor sociológov, že tam môže dochádzať k tomu, že si tam chodíme každé tie dušičky splácať nejako ten náš pocit viny a niečoho nedopovedaného, nevyriešeného.
Toto je inak moment, ktorý opisujete. Uvedomujem si, že prevláda v mojom okolí, že presne takto som aj ja bola vedená, že musíme ísť na hrob, upratať ho, aby babka s detkom teda boli spokojní, že sa o to postaráme. Že akoby taký tlak, ktorý si sami vytvárame, že teda musíme sa o to postarať, aby bolo vidieť, že si toho človeka vážime alebo že sme na ňo nezabudli.
A to je dobré sa vtedy zastaviť a možno sa spýtať samých seba, že prečo to robíme, čo je tá motivácia, že či my naozaj veríme v to, že tí ľudia sa na nás odniekiaľ pozerajú, zhora najčastejšie, že či naozaj veríme tomu, že oni to posudzujú a čo si myslíme, že sa stane, keď my to neurobíme, alebo chvíľu sa akoby trochu pohrať s tými myšlienkami, lebo presne ako vravíte, že sme tak naučení, sme k tomu tak vedení a všetci to možno robíme, nerobíme to všetci automaticky, ale mnoho z nás to tak robí, že je to proste, raz to tak sme začali robiť a už to takto budeme robiť a nikto sa tým nezaoberá.
Prečo proste sa to tak robí?
Presne. A to si myslím, že nie je úplne dobrá motivácia, prečo to robiť. Niekto naozaj túži len, aby ten hrob bol pekný, že má proste také estetické cítenie, že to tak chce proste nadekorovať a to je ten dôvod. Niekto za tým nemá nejakú predstavu o tom, že sa na nás tá babička pozerá a hodnotí to a dobre alebo zlé a potom nás, neviem, bude strašiť alebo niečo. Ale je dobré, si myslím, že práve dnes, keď máme tie všetky pestré predstavy o živote a posmrtnom živote, tak sa možno zastaviť a to trošku skúmať, že čo je za tým a či sa to trebárs nedá urobiť inak.
Akou duchovnou posmrtnou predstavou ste vošli vy do projektu Funebra? Čo stojí za tým, že ste sa rozhodli ísť na pohreby iným spôsobom?
Ja som veľmi rýchlo pochopila pri tej práci, že ja neviem, čo sa deje po smrti. Pretože aj každá rodina, s ktorou sme sa stretli, tak to mala inak nastavené. A veľmi rýchlo nás to asi dostalo do takej pozície alebo do takej neutrality, že vlastne OK, môže to byť takto, môže to byť takto a keď sa pomaly každý deň stretávame s iným konceptom, tak vlastne si myslím, že nám to pomáha v tom sa usadiť, že vlastne nevieme a je to v poriadku. A všetci to zistíme.
A nemať názor je absolútne oslobodzujúce v tomto druhu práce. Vnímam to, keď chodím na pohreby ľudí, ktorí sú neveriaci, boli celý život neveriaci a zrazu im pohreb robí farár, kde rozpráva o tom, ako telo zostáva, v prach sa obráti, ale duša ide k Bohu a ja tam teraz stojím, že toto keby ten človek počul a mal možnosť vyliesť tej truhle, tak asi by sa zbláznil, že čo to tu trepu na jeho pohrebe.
Áno, ja keby som to mala jedným slovom povedať, tak ja by som povedala, že pre mňa je smrť tajomstvo a teším sa na to, keď zistím, ako to teda je. A presne je oslobodzujúce nemať názor a nemať ten koncept. A to, prečo sme sa rozhodli robiť pohreby inak, na začiatku bola naozaj taká až viac menej ekologická motivácia, pretože sme cítili, že to je problém. A zároveň sme mali akoby druhý pilier tej práce, že sme videli, že ľuďom nevyhovujú tie obrady také, aké sú dnes. Presne to, čo hovoríte, že zrazu tam stojí niekto, kto hovorí o tom zosnulom, v živote ho nevidel, nič o ňom nevie, doplní si od rodiny nejaké životopisné údaje, stáva sa dokonca ľuďom, že si ten kňaz alebo ten obradník pomýlia nielen meno, ale pomýlia si aj pohlavie človeka, s ktorým sa lúčia. Že ono to vie byť ako veľmi tragikomické na konci.
A zároveň aj traumatizujúce, že toto je ten okamih, kedy ja sa mám absolútne opustiť, aby som vedela opustiť tú myšlienku človeka a teraz ešte mi to aj pokazia, halo.
Presne, vie to byť traumatické a to je presne ten dôvod, prečo sme sa rozhodli robiť to inak, pretože si myslíme, že pohreb má terapeutický potenciál a ono aj za tým účelom ten rituál vznikol, mal nám pomôcť akoby sa rozlúčiť s tým, kto odchádza. Potrebovali sme si k tak silnej skúsenosti, ako je úmrtie blízkeho človeka, skrátka vytvoriť nejaký rituál, aby nám pomohol sa cez ten prach, lebo to je vyslovene akoby hraničná situácia v živote, aby nám pomohol preniesť sa cez to. A tie obrady sa prirodzene v čase vyvíjajú a myslím si, že dnes sme v bode, kedy prestal fungovať ten starý spôsob a tvorí sa ten nový spôsob. A možno to vôbec nie je, možno to nie je ten náš spôsob, že to je ten, na ktorý sa tu bude o 200 rokov spomínať, že takto sa vtedy pochovávalo. Možno nie, ale cítime za tých 10 rokov, čo sa tomu venujeme, že sme súčasťou nejakej zmeny, že cítime, že sa úplne premenili tie potreby pozostalých, alebo tak ako všeobecne nás ľudí, ako sa potrebujeme lúčiť s blízkym človekom. A myslím si, že sa tu presne tvorí nejaký nový prístup.
Prečo sa nám zmenili potreby poslednej rozlúčky? Je to preto, že sme k sebe úprimnejší a možno viac vnímame, čo pociťujeme a čo nám urobí dobre na to, aby sa nám uľavilo, alebo čo za tým stojí? Chceme byť zaujímaví tým, že aha, my to robíme inak, chceme, aby sme boli viditeľnejší, že a my urobíme tento, presne akože v zmysle, nech vidia susedia.
Myslím si, že keď sa snažíme zamyslieť, čo povedia susedia, tak skôr zostávame v tých konvenciách, že aby
susedia nepovedali.
Susedia nepovedali. Toto sa, to na Slovensku je takáto nejaká verejná kontrola, že je to oveľa akoby silnejšie na Slovensku než v iných krajinách, že tu na ešte fakt dáme tak na názor iných a snažíme sa zostať akoby taký nevýrazný. Ale to, čo si myslím, je ten prvý dôvod, čo ste povedali, že sme k sebe vnímavejší a to asi všetci vnímame, teda, že v tejto dobe sa viac zaoberáme našim prežívaním a našim duševným zdravím a podobne. A dokážeme si aj pri takýchto príležitostiach povedať, chceme to inak. Uh-huh. A to človek možno má skúsenosť aj zo svadby, alebo neviem, keď sa narodí dieťa, tak už sa nerobia tie krstiny so 60 ľuďmi úplne všade. Viem, že niekde sa ešte robia, ale dokážeme si už pri takýchto dôležitých milníkoch v živote povedať, že chceme to inak. Ale súvisí to aj s tým, že sme individualizovanejšia spoločnosť, s tým, že sme sekularizovaná spoločnosť, čiže už u nás neprevláda nejaký jednotný náboženský názor a nejaká jednotná predstava, ako som už aj hovorila. Takže tam je veľa faktorov, ktoré vlastne sa tak zišli v tejto dobe a ktoré nás vedú k tomu si dovoľovať prežívať inak takéto dôležité udalosti.
Mňa toto rôznorodosť veľmi baví, že človek má dnes možnosť sa sám rozhodnúť. Aj moja svadba nebola vôbec tradičná, ale mali z toho všetci zážitok. Či už taký, že wow, ona si dovolila to urobiť inak, alebo potom babky a detkovia sa klepali v rohu, že pre Boha, čo je toto, takto by svadba nemala vyzerať, ale predýchali to, hej. Ale vy ste vraveli, že teda robíte tie pohreby inak. Čo to znamená inak?
Keď sme ešte na začiatku si robili akoby prieskum, čo ľuďom najviac prekáža na súčasných pohreboch, tak ja som to robila v rámci diplomovej práce a zistila som teda, že najviac ľuďom prekážajú také tri hlavné veci. Prvá vec bol rečník, profesionálny rečník, ktorý teda, ako sme už povedali, rozpráva o tom zosnulom, nič o ňom nevie, nič si o ňom moc nezistí, doplní si to 10 minút pred obradom a ešte sa aj tvári, že ten zosnulý mu chýba a má taký ten akoby zvláštny výraz pri tom, ktorý ľudia, ktorí prichádzajú v tom zármutku, zasiahnutí stratou na pohreb, tak v takomto rozpoložení majú oveľa citlivejšie radary na neautentickosť alebo na nejakú proste, na nejaký fake.
Mm-hmm.
A keď tam stojí ten človek a pomaly pláče, keď hovorí nejakú tú básničku alebo nejakú reč, čo samozrejme nie je prípad úplne všetkých obradníkov, ale taká to je masová skúsenosť.
Zároveň aj ten pocit, že povedzme, že pochovávame človeka, ktorý v živote ublížil veľa ľuďom a všetci to vieme, bez ohľadu na to, že áno, o mŕtvych len v dobrom, má to mať nejaký svoj pátos a úroveň, ale teda stretneme sa na tom obrade s tým, že máme všetci v sebe kúsok tej zlosti k tomu človeku a teraz niekto príde, opúšťa nás tak úžasný človek a tiež akože ľudia pozerajú, že ty vôbec nevieš, o kom hovoríš.
Presne, a to vytvára taký pocit umelosti a vlastne to ľudí iba oddeluje od toho rituálu. Oni nemajú pocit, že to je pre nich, že to im má pomôcť a ním to nepomáha. A druhá taká vec bola prostredie, v ktorom sa odohrávajú obrady, ktoré ľuďom príde proste chladné, neosobné a tretím bol čas, že majú pocit, že sa musia veľmi rýchlo rozlúčiť so svojim blízkym, s ktorým strávili možno, ja neviem, 30-40 rokov v jednej domácnosti a majú pocit, že za tých 20-30 minút, ktoré sú na to vyhradené vo väčšine obradných miestností alebo na takýchto miestach, tak to skrátka nestačí a to ako presne aj my v našej práci vieme, že tá rozlúčka skrátka, a ako sme sa práve toho dotkli, že aby sme mali pocit, že vieme, s kým sa lúčime, aby sme mali pocit, že naozaj sa lúčime s tým našim blízkym, tak je tam dôležité obsiahnuť z jeho života čo najviac. A rôzne pohľady, presne, vy ste to povedali teraz, že o mŕtvych len v dobrom, ale to je tiež úplne akože taká naučená fráza, úplne vlastne škodlivá, lebo my keď sa lúčime s niekým, presne kto bol možno aj násilný, alebo proste bol chladný k väčšine svojich blízkych, tak ako naozaj nemá zmysel prifarbovať jeho dobré vlastnosti, ktoré možno sme zažívali tak raz za týždeň, neviem, pri nedeľnom obede. A je dobré uznať, že jeho charakter bol oveľa širší. A áno, bol aj taký, aj taký, aj taký. A je fajn to tam obsiahnuť, aby ľudia naozaj mali pocit, že je to autentické. A rovnako je dôležité, keď ste sa pýtali, ako teda inak robíme tie pohreby, tak v prvom rade my sa pýtame ľudí, ako by si to predstavovali. Pýtame sa tej najbližšej rodiny, tak ako si myslíte, že by to bolo najlepšie? Čo by vám pomohlo? Ako by ste to chceli? Čo by ste tam nechceli určite?
A tí ľudia odpovedajú zo svojho vnútra, čo by sme si my predstavovali? Alebo cítite, že prichádzajú s nápadmi, ktoré sú ovplyvnené tým, že myslia, čo by sa páčilo tomu mŕtvemu človeku.
My sa pýtame aj na to, či sú známe priania toho zosnulého človeka, či ich za života stihol nejako vysloviť, alebo spísať, alebo čokoľvek dať najavo, čo sa väčšinou teda nedeje. Ale presne na Slovensku sa stretávam s tým, že naozaj ľudia sa snažia tam vnášať aj taký ten pohľad zo strany toho zosnulého, že no ale on by nechcel asi, aby sme tam prišli v čiernom. Že začínajú sa nad tým tak akoby zamýšľať presne, že čo by sadlo akoby tomu zosnulému človeku, ale my sa ich snažíme podporovať aj v tom, že ten pohreb je pre nich. Dnes sa robia pohreby najmä pre pozostalých. Už to nie je presne, ako sme hovorili v minulosti, urobiť všetko pre tú dušu zosnulého, aby dobre odišla, aby sa mala dobre na druhom svete, aby sa nevrátila. Tak dnes sú tie pohreby skôr pre tých pozostalých, ktorým to má naozaj v živote pomôcť, má im to pomôcť pokračovať v živote a s tou stratou.
Preto je veľmi sympatické, že vravíte o tom, že vy vytvárate posledné rozlúčky akoby terapie a spomínali ste, že ste vytvárali aj teda odbornú prácu, kde ste spomínali, že nám najviac prekáže na tradičných pohreboch človek, rečník, potom čas, ktorý máme na to a zároveň aj miesto. Znamená to, že vy v pohreboch, ktoré pripravujete inak, nepozeráte na to, koľko je hodín. Predstavujem si, že rečníkom je niekto blízky, kto veľmi poznal toho daného človeka a zároveň, že sa to deje na jednom krásnom, povedzme, relaxačnom mieste, ktoré je späté s človekom, s ktorým sa lúčime.
Ste to úplne vystihli v tej ideálnej forme, tak ako by sme to asi ideálne aj my popísali. Nedieje sa to tak vždy, pretože napríklad, keď to tak vezmem postupne, tak niekedy si rodina praje ten obrad kľudne v bratislavskom krematóriu a praje si ho do 30 minút, pretože majú pocit, že viac nezvládnu. Pretože pre nich v tej chvíli je to maximum, čo dokážu vydržať a chcú to mať logicky za sebou. Najmä keď ide o tragické alebo náhle úmrtie, tak my ich nepresvedčame o tom, že ale vy potrebujete hodinu. My urobíme všetko v tých 30 minútach, čo sa dá. My im vysvetlíme, prečo môžu byť problematických tých 30 minút, že môže za nami už niekto čakať ďalší a bohužiaľ tí pracovníci krematória pri tom harmonograme oni občas nemajú na výber, keď to majú takto nastavené, len vojsť do toho obradu a povedať, že budete musieť končiť, čaká tu ďalšia rodina, čo je neuveriteľne traumatický zážitok. Ja som to počula niekoľkokrát od ľudí, ktorým sa to stalo. Nestalo sa to počas našich pohrebov, ale je to hrozné. V tej chvíli to možno pre tých pracovníkov vyzerá ako taká nejaká technická vec. Tuto teraz upracujeme, jeden pohreb ide druhý. Ale pre tých ľudí, ktorí tam sedia a naposledy sa lúčia s blízkym človekom, je to neuveriteľne bolestná skúsenosť, ktorú si budú veľmi dlho pamätať.
Áno, pre nich to je ten jedinečný okamih, pre toho pracovníka pohrebnej služby alebo krematória je to poďme ďalej, lebo aby sme stihli harmonogram.
Presne tak. A my sa snažíme akoby v tých 30 minútach urobiť maximum a ono sa to dá. A dokážeme to takto nejako vymyslieť. Čiže tam je ten faktor, že málo času, klasické miesto na rozlúčku a ešte sa dokáže akoby do toho dostať aj ten faktor, že nikto z blízkych nechce prehovoriť, pretože tá strata je čerstvá, je bolestná a nikto si netrúfne sa tam postaviť.
A potom na čo ste tam vy?
A presne na to sme tam my. A ľudia nás oslovujú často s tým, že chcú, aby sme tam boli my, aby sme my hovorili o tom zosnulom človeku. A zároveň tam chcú nejaký neutrálny prvok. Čiže niekoho, kto nie je zasiahnutý tou stratou a oni veľmi rýchlo pochopia väčšinou behom prvých minút nášho stretnutia, že my presne nie sme ten človek, čo tam bude stáť a bude sa tváriť presne nejak pateticky a tragicky. Čiže si nás vyberajú aj preto, že dokážeme byť v tej chvíli neutrálni.
A dokážete?
Práve, že dokážeme.
Pýtam sa iba kvôli tomu, že ja som tak emocionálny typ človeka, že ja by som mohla byť profesionálna plačka, čo teda nie je úplne profesionálne, keď niekto očakáva niečo iné, tak preto mi to napadlo.
Máme veľa tréningu za sebou, a veľa sa vzdelávame v tejto oblasti a pracujeme na sebe a myslím si, že máme aj vnútornú výbavu a nejaké vnútorné zdroje na to, aby sme áno, boli neutrálni v tejto situácii. A nie je to o tom, že nás sa to nedotýka, alebo že si od toho držíme odstup. To sa nás často ľudia pýtajú, ako si od toho držíte odstup. A my si od toho nemusíme držať odstup. My dokážeme rozoznať, čo v tom je naše a čo v tom je tej rodiny. My dokážeme pochopiť, že oni s niečím prichádzajú, my s niečím prichádzame a stretávame sa uprostred. A to nám umožňuje akoby zostať v tej našej pozícii, že my nevstupujeme do ich emócií a do ich prežívania. My sa akoby, keď to tak poviem, tak nás sa to z tohto dôvodu nemôže dotknúť. Dotýka sa nás to, tie príbehy sa nás logicky ľudsky dotknú, pretože sme ľudia. Ale dokážeme rozoznať, kedy sme v tej našej profesii a dokážeme vlastne v tej chvíli si tie naše vnútorné kvality a to naše vnútorné nastavenie zorganizovať tak, aby sme tú chvíľu boli tam pre nich, aby sme tam pre nich vytvorili ten priestor, v ktorom oni sa môžu rozlúčiť. A my máme potom samozrejme svoje, každá svoje nejaké techniky sebe péče, som chcela povedať toto slovo, ale nejakej starostlivosti o seba. Takže to máme a samozrejme my s tým pracujeme aj potom, ale v rámci toho rozlúčenia a v rámci toho akoby nejakého vzťahu s tými našimi klientmi, tak my to tam nevnášame a my hlavne do toho nevstupujeme ani so žiadnou predstavou o posmrtnom živote alebo o tom, čo je dobrý pohreb alebo čo je zlý pohreb. My naozaj, presne keď niekto príde s tým, chceme to v krematóriu a chceme to za 30 minút, tak my tým ľuďom ako nehovoríme, ale to krematórium je hnusné alebo 30 minút to nestíhame.
Áno, veď to je na mne. Čo ja si poviem, ako bude ten pohreb vyzerať a vravíte, že to nehodnotíte a nesúdite, ale napriek tomu vy máte nejaké pocity z tých jednotlivých pohrebov, aj keď je to naozaj iba na tej rodine, ako to bude vyzerať. Je nejaký, ktorý na vás zapôsobil intenzívne, bez ohľadu na to, či v dobrom alebo v zlom?
Ja to možno ešte iba dovysvetlím, že my vždy sa snažíme ľuďom vysvetliť, čo môže byť problematické a prečo na tom pohrebe. Presne ako som to už povedala, že tých 30 minút, prečo môže byť problematických. Prečo môže byť problematické to miesto, kde máme to rozlúčenie, alebo aké to prináša výzvy. Alebo keď sa rozlúčime s niekým vonku.
Akože také tie veci, že bude pršať?
Napríklad, že bude pršať, alebo miesto, môže tá rodina vybrať miesto, kde vieme, že aha, tak v tomto počte asi to nebude úplne ideálne. Vieme ako keby skorigovať niektoré tie veci. Samozrejme, to konečné rozhodnutie je vždycky na tej rodine.
Inak to znie, ako by ste boli svadobná organizátorka.
To nám často ľudia hovoria, že to znie ako svadobná, teda pohrebná agentúra, áno. Niečo také a nie sme, ale presne vieme, akože, čo sú tie naše nejaké spoločné rysy. A pýtali ste sa na nejaký pohreb, ktorý by mi nejako utkvel v pamäti. Ja ich nerobím v takej frekvencii, ako sa dejú napríklad v krematóriu, čiže ja si všetky pamätám a každý bol niečím pre mňa iný a každý niečím iným ma aj nesmierne ľudský obohatil, lebo neviem, či sa to deje nejakou magickou cestou alebo nejako inak, ale všetky pohreby, pri ktorých som ja mohla byť, tak boli naozaj až také čarovné niečím. Ale to je presne možno aj tým našim prístupom, že presne ako ste hovorili o tom čase, že my sa nikam neponáhľame a proste to je úplne nejak, to je niečo iné, keď je tam priestor a všetko je uvoľnenejšie, aj pri tých neuveriteľne náročných emóciách to vie byť aj uvoľnené a často sa tam práve dejú aj také veci niekedy až medzi nebom a zemou. Ale pamätám si, tak možno najčastejšie si spomeniem na pohreb ženy v mojom veku, s ktorou sme sa lúčili pri Dunaji. A ten pohreb bol pre mňa práve taký, možno vzhľadom na ten vek a na to, že to bola vlastne mladá žena, tak to bolo pre mňa také možno ľudsky dosť silné. Aj to, ako sme ten pohreb s rodinou vymysleli, aj to, aký mal efekt ten pohreb na ľudí, keď sme sa s nimi rozprávali neskôr po tom pohrebe. Aj celkovo, vlastne všetko v tom pohrebe, ešte aj akoby tá vizuálna stránka toho pohrebu, tak mne to tak ako často príde, že to bol krásny pohreb.
Čo tam bolo krásne? Čo vie byť krásne na pohrebe? Lebo ja si to viem predstaviť, ale možno nie každý pri slove pohreb tam dá to prídavné meno, že krásny.
Mm-hmm. Veľmi pekným momentom bolo to, každý vedel dopredu, že má priniesť jednu kvetinu podľa vlastného výberu. A následne sme vlastne tie kvetiny, tým, že to bolo pri Dunaji, tak sme tie kvetiny hodili do vody a tak veľmi pomaly ich niesol prúd. Bol to vlastne taký prúd kvetov a často si na tento obraz spomeniem, že to bolo naozaj nádherné a tá rieka tam tečie veľmi pomaly, tam, kde sme sa učili. Čiže dlho sme sa pozerali, až kým nezmizli vlastne úplne niekam nám z dohľadu. A ten moment, kým hrá hudba a sledujeme tie kvetiny, tak vlastne to bolo také miesto, kde si myslím, že pre veľa ľudí sa niečo odohralo v tom pohrebe. Nejaká tá katarzia, ktorá v tom pohrebe by mala prísť. Ona samozrejme nemôže prísť vždy, niekedy tie okolnosti to nedovolujú. Ale tam som mala taký pocit, že tam sa to deje.
Práve ste dopočúvali prvú časť dvojdielnej epizódy o ekologickej smrti s Monikou Košút. Ďalšia časť, ktorá vyjde v sobotu 23. novembra, nám okrem iného poskytne návod, ako môžeme efektívne pomôcť pozostalému. A nemusí to skončiť iba pri fráze sme tu pre teba.
Lepšie je ponúknuť konkrétnu pomoc. To už častejšie tak počúvam od ľudí, že áno, mne keď zomrela kamarátka, tak som mi napísala, že ak potrebuješ, vyzvihnem ti dneska deti z družiny. Ak potrebuješ, ja ti pôjdem nakúpiť, alebo navarila som ti. Alebo potrebuješ ísť niečo vybaviť na úrady, keď chceš, pôjdem s tebou, len mi napíš. A na to je ľahšie odpovedať, ako vymýšľať, no áno, mohla by si mi vo štvrtok o 4. vyzdvihnúť tú na dceru na gymnastike.
Hovoriť tiež budeme o dotazníkoch pre žijúcich.
To vzniklo na základe toho, že sme videli presne tých mnohých bezradných pozostalých, ktorí začnú zaujímať, ako by ten pohreb chcel. Myslí, že kremáciu, myslí, že pohreb do zeme.
A v ďalšej časti bude reč aj o tom, aká nápomocná môže byť opätovná posledná rozlúčka, pokojne aj rok po smrti vášho blízkeho, a to napriek tomu, že konzervatívna časť rodiny chce pohreb tak, ako býva zvykom. Hostkou oboch častí o ekologickej smrti je Monika Košút z projektu Funebra.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.